好，问候弟兄姐妹们，大家早上平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
我们打开圣经。
Kita sama-sama buka bagian Alkitab.
罗马书十二章。
Kitab Roma pasal yang 12.
罗马书十二章第九节第十节。
Roma 12 ayat yang ke-9 dan 10.
好，我们打开圣经，罗马书第十二章第九节到第十节。
Kita buka Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10.
我先用中文来读，然后用印尼文读。
Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, lalu bahasa Indonesia.
罗马书第十二章第九节第十节，爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Nah, 弟兄姐妹们，在这两节经文当中，保罗告诉我们一件事情，就是基督徒在生活的行为上应该有什么样的标准。
Nah, saudara-saudari sekalian, Paulus di ayat ini memberitahu kepada kita apa dasar-dasar acuan sikap dari kehidupan orang Kristen.
Nah, 简单说就是保罗告诉我们。基督徒的行为应该是什么样的？
Dengan kata lain, Paulus memberitahu kita bagaimana orang Kristen harus hidup.
基督徒在生活当中应该是什么样的？
Di dalam kehidupan orang Kristen, kita harus seperti apa?
那第九节，保罗说的第一个行为就是爱是不可虚假。
Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan oleh Paulus, kasih itu jangan pura-pura.
那爱是基督徒的这个准则啊，这个是没有人会反对的。
Nah, kasih itu adalah prinsip utama dari kehidupan orang Kristen. Tidak ada orang yang dapat menyangkal ini.
Nah, 所以保罗在哥林多书说，你能够说天使的话，你能够做什么什么，你能够做很多，但是如果你没有爱，就什么也没有了。
Nah, karena itu dikatakan oleh Paulus di kitab Korintus bahwa meskipun aku dapat berkata-kata bahasa malaikat, memberikan semua harta, kalau tidak ada kasih, maka semuanya sia-sia.
Nah, 所以基督徒的第一个准则就是爱。
Karena itu prinsip utama dari kehidupan orang Kristen adalah kasih.
基督徒行为上的准则啊，第一个就是爱。
Nah, prinsip sikap utama dari orang Kristen itu haruslah didasari oleh kasih.
但是在这节经文这个地方，保罗不是要讲我们对于神的爱。
Tapi di konteks bacaan kitab hari ini yang mau dimaksudkan dengan kasih bukanlah kasih manusia terhadap Tuhan.
保罗在这个地方告诉我们对于人的爱。
Nah, di konteks ini yang dimaksudkan oleh Paulus adalah kasih kita terhadap sesama kita, sesama manusia.
Nah, 所以我们基督徒一定要知道，我们的一生当中有两种爱，一种是对上帝的爱，一种是对人的爱。
Nah, sebagai orang Kristen kita harus tahu ada dua macam kasih, yaitu kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama kita.
Nah, 所以这个地方保罗主要告诉我们的就是我们对于人的爱。
Dan di konteks ini yang dibicarakan adalah kasih kita terhadap sama manusia.
那也就是说，对于任何的一个人，基督徒都应该用爱去面对他。
Nah, dengan kata lain, terhadap segala macam orang, kita harus menggunakan kasih memperlakukan semua orang.
不论是基督徒还是非基督徒。
Apakah itu orang Kristen atau orang yang non-Kristen?
基督徒都应该用爱去面对他们。
Tetap harus menggunakan kasih memperlakukan mereka semua.
那我们不能说这个人是基督徒，所以我就爱他。那个人不是基督徒，我就不必爱他。
他 tidak bisa bilang bahwa oh itu orang Kristen kita melakukan dengan kasih.
Nah,
apa orang bukan Kristen kita tidak melakukan dengan kasih.
啊，这个是不可以的。
Ini hal yang tidak boleh.
基督徒面对什么样的人都要用爱去面对。
Terhadap semua orang kita harus menggunakan dasarkan dengan kasih.
啊，所以保罗在哥林多书当中说了一个原则。
Nah, karena itu dalam kitab Korintus Paulus memberitahu kita sebuah prinsip.
什么原则？就是爱是上帝给的最大的恩赐。
Yaitu adalah kasih adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua.
Nah, 恩赐当中最大的就是爱。
Anugerah yang paling besar adalah kasih.
Nah, 圣灵所结的果子第一个就是什么？第一个就是仁爱。
Nah, buah roh yang pertama adalah apa? Kasih setia.
所以保罗就告诉我们，基督徒一定是有爱的。
Karena itu Paulus memberitahu kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus punya kasih.
Nah, 我们成为基督徒是因为有圣灵在我们里面工作。
Nah, kita punya kasih karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita.
Nah, 上帝的灵在我们里面，圣灵所结的果子就是有爱的。
Ada Roh yang bekerja dalam diri kita dan buah Roh adalah kasih.
所以上帝给了我们结出这样的果子，给了我们这样的恩赐。
Karena itu Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat ini, buah roh ini.
那我们就不能说，哦，我里面没有爱，但是我是上帝的儿女。
Karena itu kita tidak boleh mengatakan, oh, saya tidak punya kasih, tapi saya masih adalah anak-anak Tuhan.
那这是不对的。
Ini adalah hal yang tidak benar.
你里面有爱，你才是神的儿女。
Saudara harus punya kasih, barulah saudara adalah anak Tuhan.
那所以有人曾经问耶稣。
Karena itu ada satu kali ada satu orang yang bertanya kepada Yesus.
律法的总纲是什么呀？
Apa sih prinsip utama dari hukum Taurat?
啊，耶稣回答他说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。
Nah, Tuhan, jawab Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu.
其次也是相反的，就是爱人如己。
Lalu kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah,
所以爱是一个很永恒的主题。
Karena itu kasih itu adalah sebuah tema yang sifatnya abadi.
那我再说啊，我们基督徒不能够没有爱。
Saya tegaskan sekali lagi, sebagai orang Kristen kita tidak boleh tidak punya kasih.
因为我们里面有圣灵，而圣灵就一定会结出爱的果子。
Karena dalam diri kita ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang akan membuahkan kasih.
那保罗在这两节经文当中，他也不是说基督徒没有爱。
Di dalam tulisan ini juga Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh tidak punya kasih.
Paulus 在这里说，基督徒的爱不可以虚假。
Tapi yang ditegaskan oleh Paulus adalah kasih orang Kristen tidak boleh pura-pura.
啊，我们的爱不可以假装。
Nah, kita tidak boleh berpura-pura punya kasih.
那所以在希腊原文当中，啊，它的意思就是爱不虚假。
Nah, artinya di bahasa aslinya adalah kasih tidak pura-pura.
那什么叫虚假？
Nah, apa yang disebut dimaksudkan dengan pura-pura？
虚假这个词在原文当中，它指的是用在演戏上的。
Nah, di bahasa yang di bahasa aslinya pura-pura ini digunakan dalam konteks bersandiwara.
大家平常喜欢看电影、看电视剧，对吧？
Kita kan sering sekali menonton film atau menonton drama.
那电影里面很多离奇的故事，很多爱恨情仇。
Dalam drama, dalam film selalu ada banyak.Apa drama-drama dalam sana ada banyak emosi.
但是我们知道那些是假的，对吧？
Kita tahu bahwa semua yang digambarkan di sana itu adalah palsu.
那个都是排出来的，假的。
Itu semua adalah palsu, dibuat, ditulis oleh orang.
所以虚假这个词原来就是用在这个上面的。
Karena itu kata pura-pura di, sebenarnya digunakan di dalam konteks yang seperti ini.
那所以保罗告诉我们一件事情。
Jadi Paulus ingin memberitahu kita sebuah hal.
你对一个人的爱不能够好像演戏一样。
Kasih yang kita berikan kepada orang lain tidak boleh sama seperti kita sedang bersandiwara.
今天很多时候我们对别人的爱就是这样的。
Karena seringkali pada saat ini pun seringkali kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain juga seperti ini.
就我们里面没有这个东西，但是我们要表演出来，要装出来这个东西。
Sebenarnya tidak punya kasih itu, tapi kita pura-pura kita mengasihi orang lain.
活的好像一个演员一样。
Dan hidup kita sama seperti kita sedang bermain film.
什么叫好演员？
Apa yang disebut dengan aktor yang baik?
就是你自己都相信你自己是这样的了，你真是一个好演员。
Bahwa kita membuat orang percaya bahwa kita sungguh-sungguh adalah seperti karakter yang kita mainkan.
没有的东西你要装出来，你要表演出来。
Meskipun sebenarnya kita bukan seperti itu, kita harus berperan seperti itu.
所以别人就以为，哦，你真的有这个东西。
Karena itu mungkin orang lain akan berpikir, oh, benar-benar sungguh-sungguh saudara punya kasih.
那所以保罗在这里就告诉我们，我们不能做一个演员。
Nah, jadi Paulus memberitahu kepada kita semua, kita tidak boleh menjadi aktor.
爱是真实的。
Karena kasih itu adalah real.
爱你就爱，不爱你就不爱。
Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita mengasihi. Kalau tidak mengasihi, kita tidak mengasihi.
所以不爱人和假装爱人是上帝很讨厌的。
Karena itu Tuhan sama-sama membenci tidak mengasihi,
是上帝很不喜欢的。
Ataupun berpura-pura mengasihi. Tuhan sangat-sangat membenci hal ini.
那所以弟兄姐妹们，一个基督徒你不要假装。
Karena itu sebagai orang Kristen jangan sampai saudara bersandiwara.
爱心是自然流露出来的。
Kasih itu akan dengan sendirinya keluar dari diri saudara.
那你说我没有那么大的爱心去爱别人怎么办？
Lalu saudara mungkin bertanya saya tidak punya kasih bagaimana caranya?
跪下来好好祷告求上帝给你。
Kita berlutut di hadapan Tuhan kita memohon Tuhan memberikan kepada kita kasih itu.
求神把这个爱心给你。
Kita minta Tuhan yang memberikan kasih kepada kita.
而不是我明明不这样，但是我要装出来这样。
Dan jangan kita berpura-pura punya kasih.
所以当别人看到你这样的时候，别人就被你骗了。
Karena itu mungkin saudara akan membohongi orang-orang di sekitar saudara, mengira saudara sungguh-sungguh mengasihi.
因为你装的，别人以为你有。
Karena saudara pura-pura, maka orang lain akan tertipu.
啊，所以你就把他欺骗了。
Karena itu saudara menipu dia.
那弟兄姐妹们，人生不是演戏。
Nah, saudara sekalian, kehidupan orang Kristen itu bukanlah
我们基督徒的生活更不是演戏。
Hidup orang Kristen bukanlah sandiwara.
所以不要假装出来一个样子。
Jangan kita berpura-pura menjadi satu orang yang bukan.
最好的就是我们大家能够坦诚。我们大家坦诚。
Nah, kita harus jujur, kita harus hidup dengan jujur.
喜乐你就是喜乐，不喜乐你就是不喜乐。
Apabila saudara suka, maka saudara suka. Apabila tidak suka, maka tidak suka.
对一件事情，你觉得好就是好，你觉得不好，你就是不好。
Saudara merasa suatu hal adalah baik, maka itu adalah hal yang baik. Saudara merasa tidak baik, saudara merasa tidak baik.
所以对这件事情你觉得不好，你讲出来。
Apabila saudara merasa tidak baik, saudara harus mengomongkan keluar.
啊，这样大家在决定一件事情的时候知道，哦，有人还觉得不好，我们怎么样能够让他觉得也好？
Sehingga pada saat berdiskusi, maka orang lain juga tahu, oh ini orang ini merasa tidak baik, bagaimana kita bisa menemukan solusi yang baik.
所以很多事情在还没有出现问题的时候，问题就解决了。
Karena itu sebelum ada masalah ke depannya, kita sudah menyelesaikan masalah dengan baik.
Nah, 再次重复呀，爱不是虚假的。
Nah, diulang lagi di sini, kasih itu bukanlah pura-pura.
你里面真的爱，感谢主。
Apabila saudara sungguh-sungguh punya kasih, maka kita bersyukur kepada
Tuhan. 你里面不能够爱，求上帝给你。
Saudara tidak punya kasih, kita harus minta kepada Tuhan memberikan kepada kita kasih.
不要假装啊。
Jangan kita pura-pura.
这是保罗讲的第一个行为的标准。
Nah, inilah hal pertama yang diberitahukan oleh Paulus.
那第二个，恶要厌恶，善要亲近。
Nah, hal yang kedua, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik.
那保罗讲的这句话不是说外面的。
Yang dimaksud oleh Paulus dengan hal yang baik ini bukanlah hal di luaran sana.
他不是说讲外面的事情啊，不是我们表面的东西，不是的。
Dia bukan menceritakan tentang hal-hal yang di luar.
那平常我们看到这节经文的时候，我们都会理解成为好像有恶的事情，你要厌恶它。
Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita merasa definisinya adalah kita menjauhi hal-hal jahat di luar sana.
如果有善的事情，有好的事情啊，你亲近它。
Nah, apabila ada hal-hal baik di luar sana, kita mendekati hal-hal baik itu.
这种解释只适合用在布道上面。
Nah, definisi yang seperti ini itu cocok dipakai dalam penginjilan.
就是传福音，叫弟兄姐妹们还不信的人信主的时候啊，适合用在这个时候。
Nah, ini cocok digunakan untuk kita sedang menginjili orang lain, evangelism.
就是提醒那些人说，哎，恶的事情你要远离，善的事情你要好好做。
Di mana kita mengingatkan orang untuk menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang jahat di luar sana dan mendekati hal-hal yang baik.
但是在这节经文当中，他解释不是这个意思。
Tapi di dalam konteks bacaan firman Tuhan ini, yang dimaksudkan bukan itu.
他这里指的是我们里面的。
Yang dimaksudkan adalah yang ada dalam diri kita sendiri.
他说我们里面被圣灵重生了。
Nah, di dalam diri kita itu sudah diperbaharui oleh Tuhan.
我们有一个新的心，新的灵。
Kita punya roh yang baru, kita punya hati yang baru.
我们里面是一个新的，但是还有没有恶？
Dalam diri kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, tapi bukankah masih ada yang jahat?
还有没有罪的想法？
Bukankah kita masih ada pikiran melakukan dosa?
Nah, 所以保罗说什么？
Karena itu Paulus mengatakan apa?
保罗说我里面有一个灵恶交战的一个状态。
Paulus mengatakan bahwa dalam tubuhku, dalam daging ada pergumulan untuk melakukan dosa.
我的心愿不愿意顺服善呢？
Dan apakah hatiku mau untuk mentaati yang baik?
但是我却常常做恶的。
Tapi saya sering kali melakukan yang jahat.
啊，所以保罗说，我所愿意的善我不去做，我所不愿意的恶我反而去做。
Karena itu Paulus mengatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Nah, 所以保罗现在给我们一个标准。
Nah, karena itu Paulus memberitahu kepada kita sebuah acuan.
就是不是说外面的恶善你要远离还是亲近，不是这个。
Yang dimaksudkan bukanlah hal-hal baik atau jahat di luar sana yang kita harus dekati atau jauhi.
啊，保罗说的是我们里面的，当我们里面生出了恶心的时候，我们有邪恶的、有罪的想法出来的时候。
Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah pada saat diri kita sendiri ada pikiran untuk melakukan hal yang jahat, ada dorongan untuk melakukan hal yang jahat.
啊，这些东西出来的时候，你要厌恶它。
Pada saat hal ini keluar dari diri kita, kita harus menjauhi ini.
你要厌恶你里面出来的这些东西。
Kita harus menjauhi hal jahat yang keluar dari diri, dari daging kita.
厌恶是什么？
Apa yang dimaksudkan dengan menjauhi.
厌恶原文当中就是恨的意思。
Artinya adalah membenci.
啊，厌恶不是讨厌啊，厌恶原文当中讲的是恨。
Jadi yang dimaksudnya adalah membenci, bukan hanya tidak suka, tapi membenci.
所以厌恶跟恨是两种情绪。
Karena itu tidak suka dengan membenci itu adalah dua hal yang berbeda.
好像你讨厌一个人。
Sama seperti kita tidak suka pada satu orang.
你讨厌一个人，但是你仍然能够跟他处在一个空间里，对吧？
Kita mungkin tidak suka pada orang itu, tapi kita masih bisa berada dalam tempat yang sama.
只不过就是你不想跟他讲话，你不想看他。
Hanya saja,
mungkin, 你很讨厌他。
Mungkin kita tidak mau berbicara dengan dia, nggak mau lihat dia, tapi kita nggak suka sama orang itu.
但是如果你恨一个人。
Tapi apabila kita benci sama orang itu,
大家不要学习这个恨啊，我只是打比方。
Nah, kita jangan belajar untuk membenci orang seperti ini hanya sebuah contoh.
你恨一个人就变成什么？就变成好像有他没你，有你没他。
Kalau kita membenci seseorang, maka ada dia, saya tidak akan datang. Ada saya tidak mau dia datang.
你看到他，你就恨不得掐死他。
Saya melihat dia, kita lihat dia, langsung kita marah.
那所以这个就是恨一个人和讨厌一个人的区别。
Nah, inilah perbedaan antara tidak menyukai seseorang dengan membenci seseorang.
所以保罗说，你里面如果出现恶的时候。
Karena itu Paulus mengatakan pada saat ada dorongan melakukan yang jahat dari diri kita.
你要用这种恨的情绪来对待你里面的这个东西。
Nah, kita harus menggunakan cara berpikir benci yang ini untuk meresponi.
你要消灭它。你要消灭它，要远离它。
Kita harus menjauhi dia, kita harus memusnahkan pikiran jahat ini.
Ya, 你要用这种情绪去对待你里面的恶。
Nah, kita harus memperlakukan yang jahat ini dengan benci yang seperti ini.
不是跟恶纠缠不清啊，不是跟恶纠缠不清。
Bukan kemudian kita malah kemudian bingung dengan ini.
要快一点远离这种东西。
Kita harus dengan cepat-cepat menjauhi hal yang jahat ini.
Nah, 善的要亲近。
Lalu kemudian kita harus melakukan hal yang baik, mendekati hal yang baik.
亲近这个词在这里说的不是说关系上的，不是说我们关系好叫亲近，不是这个意思。
Kata mendekati ini bukan berarti seperti dalam relasi kita dekat.
那这个地方讲的善要亲近，亲近的意思是结合。
Nah, artinya di sini mendekati adalah menjadi satu.
这种结合好像丈夫跟妻子的这种结合。
Nah, menjadi satu ini sama seperti ketika kita menikah antara suami dan istri menjadi satu.
从此以后你不是你，我不是我，我们是我们啊，一个。
Setelah ini bukan lagi saya sendiri atau kamu sendiri, tapi menjadi satu.
二人成为一体，所以基督徒与我们的主就是这样的关系。
Dua orang menjadi satu. Ini relasi yang sama seperti orang Kristen dengan Tuhan menjadi satu.
所以就是信主的人要与我们的主合一了。
Karena itu kita harus menjadi satu dengan Tuhan kita.
那简单来讲啊，你里面如果有恶的心，你要恨恶它。
Dengan kata lain, apabila ada yang jahat dari diri kita, kita harus membenci.
你里面如果有善的，你要亲近他，与他结合。
Dan apabila ada yang baik dari hati kita, kita harus menjadi satu dengan.
对，基督徒的生活就应该是这样的。
Karena itu hidup orang Kristen haruslah seperti demikian.
对，大家一定要记得啊，是指的里面的，我们的心。
Jadi kita harus perhatikan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah apa yang ada dalam diri kita, hal baik, hal jahat yang dalam diri kita.
所以我们这样去理解的话。
Karena itu kita apabila kita mengerti dengan seperti demikian,
那就变成有一个恶人，我们可不可以跟他交往？可不可以跟他做朋友？
Apabila ada orang yang jahat, apakah kita boleh kemudian bersosialisasi dengan dia?
可以的。
Boleh.
因为我里面是这样的。
Karena dalam hati kita sudah demikian.
你里面是这样的，你就能够跟任何人相处。
Apabila kita sudah punya hati yang seperti itu, dengan siapapun kita berhubungan tidak akan ada masalah.
因为如果他要带你去做恶的事情，你里面是恨恶的。
Karena apabila orang jahat itu membawa kita melakukan hal yang jahat, kita sudah membenci hal yang jahat.
那如果他带你去做善的事情呢？你里面是亲近的呀。
Dan apabila dia membawa kita melakukan hal yang baik, hati kita pun sudah sama dengan hal yang baik itu.
所以就变成不是那个恶的人把你带到哪里去，而是你把他带到哪里去。
Karena itu bukan orang yang jahat yang akan membawa kita kemana-kemana, tapi kita yang membawa dia kemana mempengaruhi dia.
所以亲爱的弟兄姐妹们。
Karena itu saudara-saudari sekalian,
在我们的生活当中，影响人是一件很重要的事情。
Dalam kehidupan manusia, mempengaruhi orang itu adalah sebuah hal yang sangat penting.
很多的人都是被别人影响。
Ada banyak orang yang dipengaruhi oleh orang lain.
那你愿不愿意做一个影响人的人呢？
Lalu apakah saudara bersedia menjadi orang yang mempengaruhi orang lain?
你要做哪一种人呢？
Saudara mau menjadi tipe manusia yang seperti apa?
这是保罗讲的第二种行为的准则。
Nah, ini adalah hal kedua yang dikatakan oleh Paulus.
Nah, 第三种
yang ketiga
爱弟兄要彼此亲热。
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara。
这句话的意思是什么呢？就是我们要以一种手足之情去面对我们的弟兄姐妹。
Nah, artinya apa? Artinya adalah kita harus memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan saudara kita。
你要用一种家人的热情去与弟兄姐妹们相交。
Kita harus berhubungan dengan sesama kita seperti kita berhubungan dengan keluarga kita。
Nah, 所以弟兄姐妹，我们现在思想一个事情。
Nah, apa yang kita pikirkan sekarang?
我们是不是一家人？
Apakah kita satu keluarga?
是不是
apakah kita satu keluarga?
我们是不是一家人啊，大声回答我啊，是不是一家人？感谢主。
Syukur kepada Tuhan.
但是我们常常过得好像不是一家人。
Tapi seringkali kita hidup bukan seperti satu keluarga.
啊，我们好像好几家人。
Kita hidup seperti ada keluarga yang banyak.
是不是？本来我们是一家人，但是我们过得好像不是一家人。
Nah, sebenarnya kita adalah satu keluarga besar, tapi kita hidup seperti kita bukan satu keluarga besar.
所以你就会发现弟兄姐妹之间没什么热情。
Karena itu kita akan mendapati bahwa sebenarnya di antara satu dengan yang lain tidak ada intimasi yang kuat.
所以保罗在这个地方就说，你爱弟兄要亲热。
Karena itu dikatakan di sini bahwa kita harus memperlakukan sesama kita dengan kasih.
要关怀。
Kita harus saling peduli.
不是冷冰冰的。
Bukan kemudian acuh tidak acuh.
啊，不是一见面就哎你好你好啊，这个就不叫亲热。
Bukan kita hanya kalau bertemu eh halo apa kabar, ini berarti bukan intim, bukan dekat.
那亲热是什么？亲热是可以彼此生气的，是可以彼此发火的。
Nah, apa itu kedekatan, apa itu intimasi, bahwa kita bisa saling marah satu sama yang lain.
那我不是说大家可以彼此发火啊，不是这个意思。
Bukan berarti kita harus berantem.
啊，我说的是一种状态。
Ini hanyalah sebuah kondisi.
所以我举一个例子。
Contohnya,
你跟一个人见面就你好你好啊，这个是客气。
Kita bertemu dengan orang lain, oh kita salaman, apa kabar? Ini namanya sopan, sungkan.
那客气就代表着我们不太熟悉，对吧？
Nah, artinya apa? Artinya kita tidak terlalu dekat sama orang itu.
那如果再熟悉一点的呢，就见面。Hello, 你最近去哪儿了？没有看到你啊。
Apabila lebih dekat lagi hubungannya, mungkin bertemu akan, oh kemana aja kemarin?
那这两个人的关系就比刚才只握手说你好的更好一点。
Nah, hubungan yang seperti ini lebih baik sedikit dibanding hubungan yang tadi yang hanya bersalaman.
那如果再亲近一点的呢？
Lalu apabila lebih dekat lagi?
哎呀，好久不见。
Eh, udah lama nggak ketemu.
对吧？这就说明关系很好。
Ini menggambarkan hubungan yang lebih dekat.
啊，这就说明我们之间没有那么多的客气。
Nah, di antara satu dengan yang lain tidak terlalu banyak sungkan.
那所以保罗就告诉我们。家人之间应该是很亲热的关系。
Nah, yang dikatakan oleh Paulus, hubungan antara saudara, antara keluarga harusnya sangat dekat, harus sangat intim.
不应该是冷冰冰的。
Tidak seharusnya dingin atau acuh tidak acuh.
啊，每一个人见面，每一个人见每一个人都是冷冰冰的。哎，你好，你最近怎么样啊？啊 ，OK， 再见，拜拜，上帝祝福你。
Semua orang ketemu, oh apa kabar, oh baik, Tuhan memberkati, kemudian berpisah.
那这个我们就发现，如果是这样的状态，我们就明白这个关系不好。
Kita mengerti apabila dengan kondisi yang seperti ini, maka hubungannya tidak terlalu dekat.
所以如果关系好的话，你就想要说很多话。
Karena itu apabila saudara dekat dengan seseorang yang lain, saudara pasti akan ingin berbicara yang banyak.
啊，你就会发现你跟你很近的人就是有很多话讲。
Karena akan ada banyak tema atau banyak hal yang perlu dibicarakan dengan orang yang saudara dekat.
有很多话说不完。
Ada banyak begitu banyak hal yang perlu dibicarakan.
啊，那现在大家告诉我。
Saudara sekarang memberitahu kepada saya.
你来到教会的时候，你看到你身边的人，你想不想跟他聊天呢？
Pada saat saudara datang ke dalam gereja dengan orang di sekitar saudara, apakah saudara ingin berbicara kepada mereka?
你有没有话跟他讲啊？
Adakah yang mau dibicarakan dengan mereka?
啊，你愿不愿意跟他说很多话呀？
Apakah saudara bersedia untuk bicara banyak hal?
那这个就是问题。
Ini adalah sebuah masalah.
如果你说我愿意，那就说明你们关系很好。
Apabila saudara berkata bersedia, maka berarti hubungan saudara baik.
如果你见到这些人，你什么话都不想说，反正我来聚会，聚会好了我走了。
Apabila saudara tidak bersedia, tidak mau bicara banyak, maka setelah selesai ibadah langsung pulang.
我回到家里，我过我自己的生活，别人怎么样跟我没关系。
Pulang kembali ke rumah, hidup sendiri, kemudian orang lain seperti apa tidak peduli.
谁怎么样了，我也不关心。
Ada orang yang kenapa-kenapa kita tidak peduli.
那你就会发现你们之间很冷漠。
Maka saudara harus tahu bahwa berarti saudara sangat dingin.
啊，所以越大的教会就越冷漠，对吧？
Nah, karena itu semakin besar gerejanya, sering biasanya semakin dingin.
Nah, 这是保罗提醒的第三个行为的准则。
Nah, inilah hal ketiga yang diingatkan oleh Paulus.
Nah, 最后一个，第四个。
Yang terakhir, yang nomor empat.
保罗说，恭敬人要彼此推让。
Paulus mengatakan kita harus saling mendahului dalam memberi hormat.
啊，恭敬人要彼此推让，什么意思？
Nah, apa artinya saling mendahului dalam memberi hormat?
保罗的意思是说，恭敬人要彼此推让，就是叫别人走在你的前面。
Artinya adalah kita membiarkan orang lain berjalan di depan kita.
啊，谁走在谁的前面是很规矩的。
Nah, ada biasanya ada aturannya siapa yang berjalan di depan siapa.
重要的人走在前面，不重要的人走在后面。
Biasa orang yang penting berjalan di depan, orang yang tidak terlalu penting di belakang.
年长的走在年幼的前面。
Nah, orang yang umurnya lebih senior biasanya berjalan di depan orang yang lebih muda.
啊，为什么要让他们走在前面呢？
Nah, kenapa kita membiarkan mereka jalan di depan?
啊，圣经里面给我们一个原则。
Di dalam Alkitab diberitahu kepada kita ininya alasannya.
啊，圣经里面说一个原则。圣经里面说，当看别人比自己强。
Di Alkitab dikatakan kita melihat orang lain lebih kuat dibanding lebih hebat dibanding kita.
啊，看别人是高过自己的。
Kita melihat orang lebih tinggi dibanding kita.
所以刚才我们讲，弟兄姐妹之间是要彼此亲热的，但也是要彼此尊重的。
Kita dikatakan bahwa kita harus saling menghormati sesama kita.
不是说恭敬一个人就一定让他走在前面，不是的。
Jadi artinya bukan kita menghormati orang, kita harus membiarkan dia jalan di depan.
而是我们心里面时刻怀着恭敬人的心。
Tapi hati kita dalam setiap saat kita membawa hati yang menghormati orang lain.
啊，我们对别人是尊重的。
Kita menghormati orang lain.
让他走在你的前面，不要抢。
Nah, kita membiarkan dia jalan di depan kita, kita tidak usah rebutan.
所以以弗所书当中也说，当存敬畏基督的心，彼此顺服。
Nah, dalam Efesus juga dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus.
Nah, 今天我们就发现一件事情。
Nah, di, hari ini kita mendapati sesuatu.
大的很难顺服小的。
Bahwa orang yang lebih besar itu lebih susah mentaati orang yang lebih kecil.
年老的很难顺服年幼的。
Orang yang lebih umurnya lebih tua itu lebih susah mentaati orang yang lebih muda.
Nah, 所以这种事情在教会历史当中也有。
Di dalam sejarah gereja juga hal seperti ini terjadi.
啊，保罗提醒提摩太。
Paulus menasehati Timotius.
不要叫人小看你年轻。
Jangan biarkan orang lain menganggap remeh kamu karena umurmu masih muda.
啊，所以提摩太在进教会的时候就很年轻，然后教会里面那些年老的人就不尊重他。
Timotius.
那我们现在要说一件事情呀。
Nah, hari ini kita membicarakan satu hal.
在基督的教会里的这种尊重指的是对别人恩赐的顺服。
Nah, hormat yang dibicarakan dalam dalam gereja ini adalah apa? menghormati anugerah yang diberikan oleh Tuhan.
啊，是尊重别人的恩赐啊。
Nah, kita menghormati anugerah yang diberikan oleh Tuhan.
所以彼此的推让是很重要的。个人看别人比自己强。
Karena itu kita harus saling mengalah itu sangat penting. Kita hebat dibanding orang lain.
不要老觉得自己比别人好，比别人强，这样容易出事。
Jangan kita selalu merasa kita lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Ini membuat masalah.
我觉得我比你好，你觉得你比我强。
Saya merasa bahwa saya lebih jago dari kamu, lebih pintar dari kamu.
那我们中间就有隔阂。
Maka antara kita dan orang lain akan ada sebuah tembok.
我们中间就立起了一个高墙。
Akan ada batasan.
那跨不过去了，对吧？
Yang tidak dapat dilewati.
所以懂得尊敬人的人，他是懂得尊重上帝给每一个人的恩赐是不一样的。
Karena itu orang yang mengerti bagaimana cara menghormati orang lain itu akan mengerti bahwa Tuhan menganugerahkan anugerah yang berbeda-beda kepada banyak orang.
我打一个比方呀。
Contohnya.
牧师是这个教会职分最高的人，对吧？
Pendeta dalam gereja itu mempunyai posisi yang paling tinggi.
Nah, 牧师是这个教会职分最高的人，是不是所有的事情都听牧师的？
Ada satu orang yang perfect dalam semuanya, enggak ada Superman.
所以都是单一领受上帝的恩赐。
Semuanya hanya menerima anugerah masing-masing dari Tuhan.
Nah, 在我们当中，在我们中间也绝对没有一个最值得尊敬的人，没有。
Dan juga di antara kita tidak ada satu orang yang paling layak untuk paling dihormati.
在我们中间也绝对不存在一个特别不被尊重的人。
Dan juga tidak ada orang yang tidak paling tidak layak untuk dihormati.
所以这都是不应该的，弟兄姐妹。
Ini semuanya tidak boleh tidak seharusnya ada perbedaan dalam
hormat. 在教会里面永远都不可以这样。
Tidak boleh ada perbedaan cara pandang, cara hormat.
每一个人我们都同样的对待，同样的尊敬。
Kita harus memperlakukan setiap orang dengan sama, dengan hormat yang sama.
Nah, 好了，保罗说了四种行为。
Nah, Paulus sudah memberitahu kepada kita empat prinsip.
爱你的弟兄不要假装。
Kita harus tidak boleh pura-pura mengasihi.
如果不能爱，求上帝给你。
Tidak punya kasih, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan pada kita kasih.
我们心里面如果出现恶念的时候，你要恨恶他，远离他。
Nah, untuk pada saat ada dorongan melakukan dosa dari diri kita, kita harus menjauhi, kita harus membenci hal itu.
主所喜欢要我们做的事情，我们就亲近他，与这个事情结合。
Hal baik yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus menjadi satu dengan itu.
Nah, 弟兄之间要彼此亲热。
Lalu kemudian kita harus saling mengasihi sesama seperti saudara kita sendiri.
好像家人一样，不要很冷漠。
Kita harus sama seperti kita melakukan saudara kita.
Nah, 虽然我们彼此亲热，但是我们也要彼此尊重。
Nah, meskipun kita saling dekat, intim terhadap sesama kita, kita juga harus saling menghormati.
尊重上帝所赐的恩赐。
Kita menghormati, kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan pada setiap dari kita.
Nah, 所以弟兄姐妹们，如果大家彼此顺服，教会就一定会特别好。
Nah, apabila kita taat terhadap empat prinsip ini, maka gereja kita pasti akan menjadi baik.
好，我们一起来做一个祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
我们在天上的父神，我们向你献上感恩。
Bapa kami, kami mau bersyukur kepada Tuhan。
谢谢主再一次借着你的话语提醒我们。
Kami bersyukur untuk peringatan Tuhan melalui firman-Mu。
我们这些属你的、归你的儿女，我们在我们的行为上应该怎样？
Tuhan mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus hidup seperti apa？
主啊，你在你的话语当中已经告诉我们了。
Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan telah memberitahu kepada kita。
求主帮助，使我们可以顺服你的话语，顺服你的教导。
Biarlah Tuhan yang membantu kami untuk dapat taat, untuk dapat mengikuti perintah Tuhan。
使我们的心愿意亲近你的话语。
Supaya hati kami mau untuk mendekat kepada Tuhan。
也帮助我们弟兄姐妹之间能够彼此相爱。
Biarlah juga Tuhan yang membantu kami dapat mengasihi sesama kami。
不是只在嘴巴上说出来，而是让我们用行为、行动上活出来。
Bukan hanya dari mulut kami ya Tuhan mengasihi, tapi juga dari perilaku kami, dari sikap kami saling mengasihi。
也愿主来在教会当中借着年长的带领年幼的。
Biarlah di dalam gereja Tuhan juga ya, yang lebih tua dapat membimbing yang lebih muda。
也让教会当中年幼的能够顺服年老的。
Dan juga biarlah yang lebih muda juga dapat mentaati yang lebih tua。
使我们一同活出主的爱。
Supaya kami dapat bersama-sama memberikan hidup yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan.
整间教会都能够活出主你的教导。
Supaya juga gereja kami dapat menggambarkan kasih Tuhan.
这样我们就是你的儿女。
Beginilah ya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya.
主啊，这样我们的教会就是你所喜悦的。
Dan supaya gereja kami dapat berkenan bagi Tuhan.
愿主来与我们同在。
Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami.
继续恩待我们前面的道路。
Tuhan yang terus membimbing kami dalam jalan kami selanjutnya.
除去我们中间那一切恶者的作为。
Biarlah kami menjauhi, membenci hal-hal yang jahat.
我们这样祷告祈求，是奉我主耶稣基督的圣名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon.
Amin.
Amin.